Am văzut mâna lui Dumnezeu. Foileton radiofonic, după volumul cu același nume, de misionarul Elwin Martin. Povestirea întâmplărilor miraculoase trăite în insulele sălbatice ale Pacificului de Sud. În lectura lui Lucian Cristescu.
După o navigare plină de peripeții și pericole în susul fluviului Turama, misionarul Elwin Martin, însoțit de Haru și de câțiva băștinași, au ajuns în satele de canibal din Amonte. Timpul fiind scurt pentru misionar și băștinașii, pe de altă parte, cerând să afle mai multe despre Evanghelie, fratele Martin se gândise să lase 5 dintre însoțitori acolo, între sălbatici, numai că în lipsa unei canoe de 5 persoane, aceștia n-ar fi avut cum să se întoarcă acasă. Însă tocmai se găsise un bărbat dispus să le vândă o canoe. Când au ajuns la fața locului, canoea era doar un trunchi încă nescobit. Capitolul 13. Continuare. Omul m-a rugat insistent să-i dau toporul și cuțitul. Mi-a promis că va termina canoea într-o săptămână, cu toate că lucrul acesta cerea de obicei luni întreg de muncă. Mi-a spus, îi voi chema pe toți oamenii din satul meu, vom face focuri mari ca să putem lucra zi și noapte până o terminăm. Eram aproape înspăimântat să-i las lui Haru și pe însoțitorii lui singuri acolo, având cu ei un topor și un cuțit, amândouă noi, pentru că, dincolo de toate, oamenii aceștia erau încă niște canibali și tot ce aveau de făcut după plecarea noastră era să-i ucidă pe cei 5 și astfel toporul și cuțitul ar fi fost ale lor. Totuși, îmi dădeam seama că, sub influența Duhului Sfânt, predicarea noastră produsese o uimitoare impresie asupra minții lor. I-am luat pe Haru și pe ceilalți 4 împreună cu omul cu canoia și am dus înapoi în sat. Le-am lăsat băieților hrană suficientă pentru câteva zile, mijloacele necesare pentru a-și mai procura alta, dacă era nevoie, și o pilă nouă, astfel încât Haru să le poată ascuți topoarele. Le-am dat apoi lui Haru și echipei sale instrucțiuni clare ca să nu treacă pe lângă niciun sat în drumul lor de întoarcere fără să intre în el. Trebuia să predice Evanghelia în fiecare sat. Am lăsat la latitudinea lor dacă vor sta în fiecare dintre ele o zi sau o săptămână, dar am accentuat, nu trebuie să treceți cu vederea niciun sat. Și am plecat de acolo fără să știm dacă îi vom mai vedea vreodată. Această lungă întârziere durase până după prânz, astfel că la căderea nopții ne aflam în dreptul aceluiași sat lângă care ancorasem în prima noapte a călătoriei noastre în susul râului, în loc de a ne afla acolo unde ar fi trebuit, la gura de vărsare a fluviului, cum plănuisem inițial. Era același sat unde pastorul Coivi îmi spusese că nu mai văzuse niciodată în viața lui aceleași adâncimi abisale de păgânism. Am hotărât că nu aveam altă alternativă decât să aruncăm ancora, pentru că pe apă pluteau prea multe trunchiuri de copaci ca să putem naviga noaptea. Aproape imediat ce am aruncat ancora, l-am rugat pe Coivi și câțiva dintre membrii echipajului să meargă în sat și să le spună oamenilor să se adune într-un loc, astfel încât să pot merge și să le vorbesc. Atunci când au plecat, mă așteptam să le ia circa 20-30 de minute toată însărcinarea. După o oră de așteptare, nu aveam încă niciun semn de la colaboratorii mei. După o oră și jumătate am devenit neliniștit În cele din urmă, după aproape 2 ore, am putut auzi plescăitul vâslelor ce mi-arăta că oamenii mei se întorceau. Fața lui Coivi radia și era aproape la fel de rotundă ca și o minge. L-am întrebat ce se întâmplase. Coivi mi-a răspuns, nu-ți voi spune eu. Am adus câțiva oameni să-ți spună ei. Abia atunci am văzut un bătrân murdar, acoperit peste tot cu untură de porc, cățărându-se pe marginea bărcii noastre. După aerul de demnitate cu care se purta, mi-am dat seama că era un șef. Împreună cu el era un polițist băștinaș. Îndată ce am ajuns pe punte, polițistul și-a dezbrăcat uniforma de polițist, spunând: stăpâne, am terminat cu poliția, așa că ia aceste haine. De acum vreau să merg oriunde ca să povestesc aceeași istorie pe care ne-a spus-o Coivi astă seară. Apoi veni rândul șefului să vorbească. Avea cu el un băiat de vreo 12 ani și ne-a spus: stăpâne, acest băiat este ultimul pe linia sângelui, în care curge sânge regal. Vreau să-l iei cu tine la stația misiunii voastre. Umple-l cu istorisirea pe care am auzit-o aseară. Apoi, când va fi plin, trimite-l înapoi ca să-l golim, apoi îl vei lua înapoi să-l umpli din nou, iar noi îl vom goli iar. Chiar atunci un alt șef s-a cățărat pe punte. Coivi mi-a spus: ei, așteaptă numai să auzi povestea acestui om. Cam cu 3 săptămâni înainte, bărbatul acesta fusese trezit din somn de o lumină strălucitoare care se ivise în satul lui. În dimineața următoare și-a chemat oamenii și le-a spus că era sigur că o mare lumină urma să vină la ei. Apoi, după 1 săptămână, el a văzut din nou aceeași lumină, dar de data aceasta ea părea să lumineze întregul râu și să strălucească mai puternic deasupra satului lui. Din nou și-a chemat poporul și le-a spus că în curând o mai mare lumină avea să vină la ei. Doar cu câteva nopți înainte de sosirea noastră, el văzuse din nou lumina, dar de data aceasta părea să strălucească la gura de vărsare a râului. Când a privit mai atent, în lumina aceea a văzut o barcă de un alb imaculat, iar în barcă era un bărbat alb cu o femeie albă și cu 2 copii albi. Continuând să privească, a văzut cum lumina cea mare a lumiat calea, pentru ca barca să poată naviga în sus pe râu până ajuns în satul lui. Aici și-a încheiat povestirea spunând: iată de ce am încercat să vă facem să vă opriți atunci când mergeați în susul râului. Și de aceea plângeam, pentru că am crezut că marea lumină avea să treacă pe lângă noi. Am vorbit în noaptea aceea despre dragostea stăpânului și despre ziua în care el avea să se întoarcă la noi și cum lumina venirii sale avea să fie mai strălucitoare decât strălucirea soarelui la miază. Cu siguranță, povestește misionarul Elwin Martin, aceasta n-a fost nimic mai puțin decât o minune. Un răspuns direct la rugăciunile băieților și fetelor care rămăseseră la stația misionară, pentru că exact cu 3 săptămâni în urmă, când șefii ăștia de trib începuseră să aibă viziunea luminii, grupul lor începuse atât seara cât și dimineață să se roage în adunări de rugăciune. Mai mult chiar, a fost o parte a planului lui Dumnezeu ca noi să întârziem mergând după canoia de 5 persoane. Altfel, am fi fost la gura râului în loc de a fi în satul unde am auzit aceste minunate povestiri despre modul în care Dumnezeu ne conduce, trimițând pe îngerii săi ca să pregătească drum. Thank you. Ieșind în mare, am reușit să ajungem înapoi la stație luni seara, dar datorită întârzierii noastre, nu am putut rămâne decât atât cât să-mi las soția și copiii acasă, pentru că apoi să ies din nou pe mare pentru întâlnirile pe care le stabilisem în alte zone ale câmpului misionar. Capitolul 14. Donii și vizitatorul strălucitor. În timpul săptămânii în care am vizitat pe profesorii băștinași aflați în afara stației misionare și în care am avut întâlnirea de comitet la Port Moresby, m-am rugat în mod continuu pentru cei 5 bărbați pe care îi lăsasem în urmă pe fluviul Turama și în mod special pentru Haru, pentru că știam că el era bărbatul care trebuia să ia deciziile acolo. Datorită diferitelor întârzieri, s-au scurs 10 săptămâni până când m-am putut întoarce la stațiunea misionară și la cei dragi. Când mi-am salutat soția și familia, am întrebat: ați auzit ceva despre Haru și despre ceilalți pe care i-am lăsat pe râul Turama? Da, mi-a spus soția, s-au întors acum 3 sau 4 zile. Ei, Haru are să-ți spun o poveste uimitoare, dar eu n-am să spun nimic mai dinainte. Fără să mai pierd timpul, m-am dus să-l caut pe Haru. Mi-a povestit o istorie fantastică, o istorisire ce mi-a fost mai târziu confirmată chiar de persoana care o trăise. Când vă voi spune această întâmplare, fără îndoială că o veți găsi greu de crezut, dar pastorul Herbert White, de la Departamentul Publicații al Conferinței Generale, poate confirma vericitatea ei, deoarece mai târziu l-am dus împreună cu mine în zona aceea și el, de asemenea, a auzit mărturisirea. Biblia vorbește despre faptul că se vor întâmpla lucruri pe care ne va fi greu să le credem. În Habacuc 1:5 scrie: aruncați-vă ochii printre neamurile păgâne și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele noastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Oamenii din satul aflat cel mai departe în sus pe râul Turama, credincioși promisiunii făcute, au terminat canoia într-o săptămână. În perioada cât au lucrat la canoe, Haru și echipa lui au predicat în fiecare zi oamenilor din sat. Imediat ce canoa a fost gata, Haru le-a dat toporul cel nou, cuțitul, pila pentru a scuți topoarele și câteva undițe de prins pește ca să completeze prețul. Apoi el, împreună cu tovarășii lui, și-au început lunga călătorie în josul râului, petrecând câte o zi în fiecare sat, sau chiar mai multe uneori. Într-o zi, pe când ajunseră la ocotitura râului, au văzut câteva canoe mici aflate la o jumătate de milă sau ceva mai mult în fața lor. Unele dintre aceste canoe au dispărut între arbușii și tufișurile dese ce se plecau peste malul râului. Ajungând la locul acela, au găsit o mică deschizătură care dădea într-un afluent numit Vamuri. Însă în momentul când ei găsiseră deschizătura, canoele nu mai erau nicăieri. Toți, cu excepția lui Haru, au fost de părere să-și continue drumul, pentru că nu se vedea niciun sat prin preajmă. Cu toate acestea, Haru a spus: oare nu ne-a spus pastorul Martin să nu trecem pe lângă niciun sat fără să intrăm în el? Trebuie să găsim satul de unde veneau oamenii din canoe. Așa că au continuat să navigheze în susul afluentului Vamuri cam câteva mile până când au ajuns la un sat. Ar trebui să vă explic că satele de pe malul râului Turama nu sunt sate în adevăratul sens al cuvântului, pentru că în ele nu există decât o singură casă numită Dubu, care poate avea o lungime de 30 până la 60 de metri. Una din cele pe care le-am văzut eu era lungă de aproape 130 de metri. Înăuntru, în Dubu, locuiesc bărbați și femei, băieți și fete, porci și câini, iar pe marginile Dubului, cam la înălțimea umărului, se află înșirate rafturi pline cu cranii umane, amintiri ale ospețelor canibalice. Ajungând la satul respectiv, echipa lui Haru a fost surprinsă să descopere că acest sat era pustiu. Cu toate acestea și-au dat seama curând că oamenii erau înăuntru participând la un festin cu carne de om. De îndată ce a fost posibil, Haru a adunat oamenii într-un mic luminiș, unde le-a prezentat postere cu imagini și a început să le relateze istoria aceluia care îl transformase pe el dintr-un sălbatic într-un ambasador al lui Iisus Hristos. Haru mi-a spus că începuse să vorbească doar de câteva minute, prin intermediul unui interpret, când un bătrân pe care l-a recunoscut de îndată ca fiind un șef de trib, a venit și s-a așezat între ascultători. Aproape imediat după aceea, șeful a sărit în picioare și a spus: „Ia minte, poporul meu, este adevărat, este adevărat!” Haru și-a continuat povestea doar pentru a fi întrerupt de îndată de către șeful de trib, care striga iarăși: „Este adevărat, este adevărat, ia minte, poporul meu!” Haru era iritat și chiar exasperat de desele întreruperi. Atunci când întâlnirea s-a încheiat, Haru s-a îndreptat către șeful de trib și l-a întrebat: „Ai mai auzit vreodată povestea asta?” Șeful a zis: „Nu, niciodată, dar știu că este adevărată.” „Atunci înseamnă că cineva ți-a spus totuși povestea asta.” „Nu, niciodată.” Șeful era sigur de ceea ce spunea, dar a repetat: „Este adevărată, este adevărată, știu că este adevărată.” Aproape exasperat, Haru l-a întrebat: „Ascultă, atunci cum de știi că este adevărată?” Și șeful a spus următoarele: „Numele meu este Doni. Cu câteva săptămâni în urmă, dormeam în acest mare dubu când m-am trezit din somn și am văzut un bărbat îmbrăcat în haine atât de luminoase și de strălucitoare încât nu mă puteam uita la ele. Acest bărbat mi-a spus: „Doni, tu trebuie să pleci din satul tău, să te întorci în munți și să-ți construiești acolo o casă. Dacă vei face așa, voi veni din nou la tine.” Doni a fost atât de impresionat, încât în dimineața următoare și-a chemat tribul și le-a spus ce văzuse și ce auzise noaptea trecută. Apoi le-a poruncit oamenilor săi să meargă în munți și să-i construiască o casă. Sătenii n-au mai auzit așa ceva atât de ridicol și au crezut că șeful își pierduse mințile, dar n-au îndrăznit să nu-l asculte, pentru că atunci când vorbește șeful unui sat, oamenii nu-l întreabă ca la noi: „Da, de ce?” Câteva zile mai târziu, când casa a fost terminată, Doni era gata să-și ia soția și cei trei copii și să plece în munți. Soția și copiii au obiectat cu putere, dar în cele din urmă au ascultat de Doni și au plecat cu el. În prima noapte pe care Doni și familia sa au petrecut-o în casa lor cea nouă, vizitatorul a venit din nou îmbrăcat în aceleași haine albe strălucitoare pe care Doni l-a descris ca fiind mai albe și mai strălucitoare chiar decât soarele de la amiază. Vizitatorul i-a spus: „Doni, mâine tu trebuie să pleci din casa aceasta și să te întorci în satul tău. Acolo trebuie să omori toți porcii care ți aparțin și dacă vei face așa, voi veni din nou.” Ca să aducă la îndeplinire porunca aceasta, cerea ceva mai mult sacrificiu și chiar ceva mai multă credință, pentru că porcii erau averea lui. Bărbații își cumpărau nevestele și pământul cu porci și puteau chiar să-și aplaneze diferendele cu dușmanii, dându-le porci în schimb. Dar așa cum a spus Doni, mai mult decât orice altceva pe lume, doream să-l văd din nou pe acel vizitator. A doua zi diste dimineață, Doni s-a întors în satul lui și și-a omorât toți cei 70 de porci. Văzând aceasta, oamenii din sat au fost siguri că el era cu totul și cu totul nebun. Timp de 3 zile la rând i-au sărbătorit mâncând carnea porcilor omorâți, dar Doni a refuzat să mănânce sau măcar să se atingă de ea și n-a permis asta nici soției și nici copilor lui. Întors la casa lui din munți, în noaptea aceea vizitatorul a venit din nou îmbrăcat în același fel. De data asta i-a spus: Doni, mâine trebuie să mergi la grădina ta și să aduci suficientă hrană, pentru că poimâine tu nu trebuie să te duci la grădină. Nu trebuie să mergi nici la pescuit, nici la vânătoare, ci trebuie să rămâi acasă, că dacă vei face așa, voi veni iarăși la tine. Într-adevăr, ziua aceea când n-a fost nicăieri ce a stat acasă, a fost cea mai minunată pe care a trăit-o vreodată, pentru că a simțit că era în prezența vizitatorului, cu toate că nu l-a putut vedea în timpul zilei. În noaptea care a urmat acelei zile minunate, vizitatorul i-a spus: Doni, mâine tu trebuie să mergi la grădină și să aduci hrană cât pentru 7 zile. După ce o aduci, s-o așezi afară lângă ușa ta, dar să nu mănânci din ea, căci dacă vei face așa, voi veni iarăși la tine. Doni a spus că în momentul acela era pregătit să facă orice ar fi cerut, pentru că mai mult decât orice pe lume dorea să-l vadă din nou pe vizitator. Cu greu putea aștepta până ziua următoare. Cu toate acestea se întreba de ce i se spusese să aducă din grădină produse și să nu le folosească, ci să le lase afară lângă ușă. În noaptea aceea, în timp ce hrana adusă din grădină era afară lângă ușă, pusă în câteva legăturici numite bilum, vizitatorul a venit din nou și a spus: Doni, mâine dimineață trebuie să ieși afară din casă, acolo vei găsi o măsură cu care urmează să măsori produsele aduse din grădină. Dacă vei face așa, voi veni din nou la tine. Bineînțeles că a doua zi dimineață, afară, lângă casa lui Doni, se afla o prăjină de măsurat. Avea grosimea cam 10 cm și era lungă de 4 metri. După ce și-a întins cartofii și toate produsele într-un șir lung, a marcat de 10 ori cu prăjina întreaga lungime, marcând fiecare măsură cu câte un cartof pus special. A făcut așa cu toate produsele, cu ananasii, cu bananele. Când a terminat, le-a lăsat pe toate acolo fără să știe de ce. În noaptea aceea a venit vizitatorul și a zis: Doni, hrana din dreptul semnelor 1, 2, 3, 4 până la 9 este a ta. Fă ce vrei cu ea, dar produsele din dreptul semnului al 10-lea, pe lungimea celei de-a 10-a prăjini, îmi aparține mie. Ea trebuie pusă într-un bilum, fără să te atingi de ea pentru a o folosi. Dacă vei face așa, voi veni din nou la tine. În puterea nopții, când Doni aștepta să vină din nou vizitatorul, deodată întreaga zonă a părut că se luminează. În câteva clipe, vizitatorul strălucitor era din nou în picioare în fața ușii lui. Doni a spus că de fiecare dată trebuie să-și acopere ochii cu mâine din cauza strălucirii orbitoare. De data aceasta, vizitatorul i-a spus: Doni, mâine după amiază tu și familia ta trebuie să luați hrana voastră și de asemenea și pe a mea și să vă întoarceți în satul vostru. Când veți ajunge acolo, ambasadorul meu va fi acolo, să-i dai lui hrana care este a mea și să asculți cu mare atenție fiecare cuvânt pe care îl va spune, pentru că vei ști că este adevărat.